Okay, so on kwentong creatives, medyo obvious naman that we really value learning. You know, I've always been a fan of that student forever mindset. Now you're always trying to learn as much as you can, never being arrogant with the information that you have, diba? So dami ko nang nakausap na creatives. You know, I never feel like I'm an expert in anything. And one of the things that I feel like I really needed to learn was business practice. Alam mo naman tayong mga creatives, diba? Parang wala masyadong napag-aralang business or finance. So that's something I've always been wanting to learn, no? Parang entrepreneurial skills. But I don't have time to go to business school. You know, it's I got a full-time job. Sobrang busy na nga as is keeping the podcast afloat. And I'm sure a lot of you relate to that, the other things that we wish we could have learned. Which brings me to the sponsor for this episode, Axel Institute. It is where you can learn business from all kinds of world-class entrepreneurs. They have courses that are inspired by the world's best schools and companies, and it's a really convenient and easy way to learn while you're going through your everyday adult life, no? Essentially, para siyang mini MBA. So right now, I'm actually in the middle of a course. I am taking the Film Producing and Financing class by Bianca Balbuena. And it's really a course that I couldn't have taken anywhere else. Bianca shares a lot of valuable real-world experience from her work as a producer. And in the classroom, I'm also sharing the space with a lot of young creatives who want to learn. So it's a good way to build relationships in your industry too. So they actually have a lot of different courses, some of which are fundamentals of business, leadership and soft skills in business, basic investing in personal finance, which I actually do want to take. And this is something that I learned from Nicole Alba, one of our previous guests, a really talented content creator in finance. So visit their website, axelinstitute.org. I'll leave a link in the description below. And just come and join and learn and have that student mindset. Baka maging magkaklase pa tayo in the next few months. And if you do decide to join, use our referral code KC500 when you submit your form on the website for a discount. And I'd like to thank another friend of the podcast, our sponsor, Sunnyside Sound Productions and Hive Audio International. Kung mapapansin niyo this episode, drastically mas maganda yung audio quality natin, and that's thanks to them. We recorded in a wonderful studio in Cubao Expo. Really convenient for our guests up north to come hang and have all these really in-depth conversations. And Hive Audio International really provided us with super high quality mics. I'm very thankful for that. And if there are any creatives out there, whether you're a musician or a VO artist, a producer, and you need a space to be creative and collaborate with other artists, Sunnyside Sound is the place to do all of that. When I'm there with my band, we're working on tracks and recording. It really feels like a place to be creative and just hang out. Kung pagod na kayo sa recording, sa trabaho, pwede kayo lumabas for some craft beer. There's a local brewery, may local coffee, sobrang sarap ng kape doon. The restaurant Habanero is also there. Super sarap. Try their oyster sisig. Wala lang, not sponsored, but yeah. Sunnyside Sound and Hive Audio International. I'll leave links in the description below. Hi, I'm Gio Puyat, and this is Kwentong Creatives, a podcast to get to know the stories, strategies, and lessons of Filipino creatives from different fields. Kwentong Creatives is produced by Anima Podcasts. Okay, welcome to another episode, and today we have another first on Kwentong Creatives. I can't believe it's taken me this long to feature creatives who work in fashion, who make clothes. But we finally did it, and we are featuring Zay and Finn from Nobody Clothing. So, made by a bunch of nobodies, this is a clothing brand that I really love. As someone who grew up in QC and tumatami din sa Cubao X, Nobody is one of those clothes that is really close to my heart. You know, it's you see it all over my Instagram. I'm always wearing their stuff. And it's the type of shirt that when you see someone else wearing it out in public, it's like, uy, okay shirt mo, parang ganun. And I just love their brand because it comes from such an honest and sincere place. And they're very supportive of the creative community. So they started off as more of a streetwear brand, so very mysterious and masculine, a lot of dark colors. But since then, they've expanded to a lot of these blooming and growing visuals, which really attracted a whole new market for their clothes. Yung pinakasikat sa kanila is that Milagros shirt. I don't know if you guys have seen it, pero basically yung pambansang kumot na ginawang polo shirt. It's one of their clothes na sobrang taas ng demand. Yeah, so in this episode, we talked to the founders of Nobody, si Zay and Finn. Very relatable experience sila. They started off working in corporate, and after their 9-to-5 job, din nila ginagawa yung foundation of the Nobody brand. So, sila mismo yung gumagawa ng mga t-shirts. They cut their teeth in really finding out which are the best quality shirts to use, what designs work with certain colors, and they actually grew a really dedicated following, very organic. And I think anyone who is interested in building their own business, building a brand or a community, this is a really good conversation to hear. So yeah, I hope you enjoy my conversation with Zay and Finn of Nobody Clothing. Okay, hi guys. Welcome to another episode of Kwentong Creatives. And we are here today in Cubao X sa Sunnyside Studio, our first episode in this QC home base for Kwentong Creatives. And today, kasama natin ang Nobody. So I've been a huge fan of their brand. You know, they're more than just a clothing brand. For me, parang it's a vibe, no, of a lot of artists and this passionate community. Their web store updates are almost like sold out all the time, and it shows sa brand nila, which I want to talk about today. I'm always wearing their stuff. Like kung makita sa Instagram ko, it's always repping Nobody. So yeah, glad to have them on the show. Welcome, Zay and Finn. What's up, guys?
Yep.
Welcome. Yeah, so ito yung ating a bunch of Nobody. Siguro simula tayo dyan. Like, can you just tell us who are the people behind Nobody? Sino-sino kaya?
Well, I'm Zay. So usually sa back end ako. So productions and deliverables and customer service. So doon ako mas more on naka-focus sa... Nobody.
Yeah, also Finn. Tapos mayroon pa kami dalawang kasama, si Larry and Roy. So essentially kami na yung team. So lahat nung nangyayari dun sa internet, usually kami yun. Kami apat lang yun. Pati yung pagpapack.
Yeah.
Everything.
Four-man team.
Parang startup talaga, no? Ganun.
Yeah.
So, dun sa kay ni Larry, Roy, and you, like, what's the, mayroon ba kayong official designations?
Si Roy sa photography. Parang siya yung main photographer namin. Kasi, nung nasa-start kami, siya lang yung pumayag na mag-shoot for us eh. Tapos parang, sabay kami nag-grow. Hanggang ngayon, yun pa rin. Kaya parang medyo mahirap for us na makipag-work with photographers na iba. Kasi parang pag hindi lang available si Roy, tsaka kami hanap ng ibang photographer. Si Larry sa yun, general admin stuff and yun, illustrations and design. Ako yung nagle-layout ng mga shirts. Yung nagpa-final ng mga stuff. Tsaka sa production din minsan.
Right. So for like people na hindi familiar sa Nobody, kunwari parang may na-meet kang someone and they ask you about it, ano yung usual na sinasabi nyo? What is Nobody?
Siguro before mas, alam mo yun, yung dati pag kinukwento mo siya, masyado passionate ka. Well, until now naman passionate naman kami. But siguro ngayon, parang for me, mas sinayang lang namin na parang... kung ano yung, kung anong tingin mo sa brand or kung anong tingin mo sa amin, and then we respect that. So siguro mas kung ano na lang yung sasabihin ninyo, and mahirap kasi maging post now eh. Siguro mas matured na siguro.
Hindi naman sa parang wala na tayong pake, parang
yeah,
mas...
Yeah.
Before kasi ito yung buhay namin, as in parang ito yung 100%
right.
Our life. Tapos ngayon parang part na lang siya of it. So parang hindi namin na siya masyado... Ginagalingan pa rin namin eh, pero hindi na siya masyadong nagko-consume nung... Dati kasi parang paggabi nananaginip kami kung ano yung gagawin namin. Yung mga ganun.
Yes, siguro mas na...
Ngayon, nag-relax lang.
Yeah, siguro mas natutunan din namin na si... Yeah, yun na mag-enjoy. And si nobody, nag-grow siya mag-isa. Siguro nagkakaroon siya ng sariling identity niya. So, siguro mas ganun din.
Sobrang gets yun. Medyo ganun din ako parang mostly throughout my 20s. Parang may company din kami, production house. Tapos parang ako yun. Parang itong company ko, sobrang nakatali din identity ko. And I think mas like a healthy relationship ako with my work after medyo binitawan ko siya and just let it grow. Ganun ba sa inyo? Parang are you feeling that now medyo mas healthy na yung relationship niya with nobody?
Oh, mas madali eh. Kasi parang, aside from the fact na matagal na namin siya ginagawa, parang ngayon, enjoy lang kami. Kumbaga, dati parang, oh, kailangan natin i-prove yung sarili natin na ganito tayo. Ganun. Ngayon, parang ginagawa lang namin yung shit for fun.
Gusto ko balikan yun mamaya kasi parang may napansin kong, I guess a maturity or like a new era with the marketing and the clothes you've been putting out. Let's circle back that later. But siguro pang context lang. Can you guys just give us like a brief history kung paano nagsimula yung nobody? Kanina parang na-touch up natin tropa-tropa. Just tulungan. Paano nagsimula?
So yung totoong start niyan kami dalawa ni Zay. Nag-work kami for Epson. Epson, no?
Carparet, yeah.
So, printer, the printer.
Nag-UOC pa kami before eh. So nag-UOC lang kami. Lagi, kasi magkatabi kami. So kami nag-UOC every time. So parang sabi niya, uy, Chong, kaya ko gumawa ng tie-dye.
Yeah.
Tie-dye, banana.
Tapos, sabi ko, sige, may susulat ako. Alam ko na yung susulat ko eh, parang nobody. Tapos, ano ba, dinala niya ako dito sa expo. Christmas party yata yun nung Four Strings eh.
Yeah, parang event kayo dito.
Chastiga, we are right now above Four Strings.
Yeah.
In the studio.
Yun. Tapos parang ginom yata tayo dito sa kabila.
Oo, naginom kami.
Escobar pa yata.
Iba pa yung pangalan.
Basta iba pa yung pangalan sa kabila din. Ayun, so yeah, doon siya nagsimula. Then, yun, di ko rin alam na may leak si Finn talaga sa shirt. So, yun. Tie-dye, tapos hindi namin nagawa yung tie-dye talaga. Hanggang sa nag-t-shirt na siya. I think 1 year yun bago nagkaroon ng tie-dye collection yun.
Oh, 1 year.
Parang 1 year. First 1 year, anib ng nobody na. Doon lang namin nagawa yung dapat
yung actual tie-dye.
Ayun, dos.
Para long cut.
Ngayon.
Yung totoo nyan, may kasama pa kami before si Kyle. Siya yung nag-introduce sa amin dito sa Expo.
Sa Expo.
Yeah.
Tapos, yun.
Yun, and then, yun, hanggang sa nag-tuloy-tuloy lang siya, hindi rin naman namin napansin na though, yun, kasi masaya lang naman din.
Tapos, nag-collab kami with Larry, parang 2018 yata, or 2017. So, after nung collab, parang, oh, sasama ka na sa amin. Ganyan.
So, si Larry, graphic designer na tambay din dito sa Expo.
Yeah. Nung time na yun, hindi siya lumalabas ngayon.
Ganda ng mga Expo, may mga batches talaga siya. Yeah, parang may mga eras of Expo. You know?
Yeah, iba na yung Expo na ako.
Ngayon, iba naman. No?
Hindi na kami dito. Masyado nandito.
Ano lang, attendance lang minsan.
Yes. So, Finn, sabi mo parang yung unang design niya pa lang, alam mong nobody yung ilalagay mo. Bakit yung word na yan?
Ewan ko, dun kasi sa office namin, parang kami yung nasa pinababa ng food chain eh. Kumbaga parang, alam mo yun, may angst ka lagi na parang, oh, okay lang kami, nandito kami. Kasi yung maganda yung yusuhan na yun kung sa kami nag-iosi kasi parang doon wala masyadong hierarchy eh. So yung kasama namin yung mga GM or CEO.
Yung
mga Japanese na... Kunyari, mahihiya ka na lang eh. Pero, saan lang, nasasalang pa kayo na, saan, giyo sila kayo eh.
Yeah, tsaka yung days din na, ano yun? 9 to 6 tayo, no? 9 to 6. Pero may nobody, ang nobody namin, 6 to 9. Pati yung, sorry, kung mapanood nila. Mapanood nila ito, 6 to 9. So, that, hanggang ngayon, dapat bayaran pa namin.
Hours. Meron kaming collection nung nagsisimula pa lang kami parang tukol sa CCTV. Kasi nga, 6 to 9 kami. Nagsistay kami dun sa office hanggang 6 to 9. Doon may tutupe, ganyan. Tapos biglang one time, biglang nagkaroon ng CCTV dun sa mga ano, parang hindi na namin masyado magawa dun. So kaya kami nag-expo na rin.
Share ko lang yung isang office mate namin, one time, si Jonelle, sabi niya sa akin, alam mo, dapat partner na ako dito eh. Sabi ko, bakit? So morning, pagdating namin ng 9 a.m. Sabi ko, bakit? Alam mo, araw-araw ko naglilinis ng pinagtupian mo rito.
Silent partner.
Oo, sabi niya, dapat kada benta may porsyento na ako doon eh. Nakakatawa lang those days. Yeah, yun. Okay, ang ganda ng part na yan sa growth ng nobody. Mm. And in fairness din yung mga office mates namin, talagang support din sila.
Ah, so yung mga dating sa Epson din.
Yeah. Umaattend sila sa mga events, ganun. So, saya din. Yung laking tulong din nun yung corporate talaga, lalo kapag nagtayo ka ng business, ganyan. So, syempre, yung matutunan mo yung work ethics, mga ganun. So, kaya yun din, syempre sa mga ibang magne-negosyo. So, wag nilang gusto mo mag-negosyo, ganyan. Oh. And then, nakakalimutan nila na may mapupulot sila sa corporate din. Or any jobs. Oh.
Parang nag-gather din kayo ng life experience. Kung di kayo dumaan dun, malamang nobody wouldn't be the brand.
Ginagamit namin yung mga best practice dun eh. So, like, kunyari, yung customer service namin, parang pattern dun eh.
Pucha, akalain mo eh, no? Nobody. Parang yun din, dumaan din siya. May napulating kayong lessons from corporate. And then, and I guess the hustle na you had to make it work after work hours. Alam mo yun? Parang seryoso. Nawi-weed out yung mga hindi seryoso. Alam mo yun?
Masaya yung mga moment na yun.
Sige, so gusto ko balikan yan. Very interesting sa akin kasi yung word na nobody. Tsaka yung sa branding nyo. Parang may anonymity siya. Pero you're owning it in a way, na passionate pa rin. But I do want to ask about, like, early, for both of you, parang bakit, why do you want to make shirts in the first place? What was, like, maybe your first encounter with, like, personal style or something, or even fashion, alam mo yun? Parang, kailan ba siya naging, gusto mag-design ng, like, an individual shirt or something? How did that first come into your life?
Well, siguro, nung meet kami kasi ni Finn, actually more on kasi ako sa lahat ng merch. So, way back nag-design din ako ng shirts for Pusakali dati. Yung t-shirt ng Pusakali before. So, pero not into specific clothing talaga. Pero, in connection lang doon, naalala ko lang kasi noon before, di ba, pupunta ka sa mga malls, ganyan, gusto mo iba yung shirts mo eh. Ayaw, nung bata ka, ayaw humiga pareho, naiinis ka, di ba? So, yun yung sign for the shirts. Yun. Si Finn, kasi, yan.
Ako kasi, ano eh, parang, nung college ako, gumagawa na akong t-shirts. Natuto akong mag-screen print. Matagal na. Kasi hindi pa, yung technology nun, hindi pa kasing ganda nung now. Yan sila, Mickey ng 12,000. Yan sila yung mga tropa ko sa silk screen. Pero sila kasi parang mas graphic designer sila eh. So, ako mahilig lang talaga ako sa, like, t-shirts. As in, baliw. Baliw sa t-shirts.
Bakit t-shirts? Parang din yung reasoning about ayaw mong may kapareho ka, diba? Parang is there something about, yung pagkatao mo, yung pagka-individual mo, nalalabas mo din sa unique design ng t-shirt.
T-shirts din kasi parang statement siya, like, yung cut, yung nakasulat. May mga t-shirts na mahirap isuot kasi mabigat siya. Mabigat yung sinasabi niya. May mga t-shirts na magaan lang. I mean, everyday masuot kasi wala lang siya. I mean, fun lang siya. Pero yun yung, I think may power yung shirts or in general clothing.
Yeah. Tsaka, syempre, may kita mo yung personality ng tao doon eh. So, isang tingin mo pa lang eh, way paano may suot. Diba? So, yun siya. So, malaking factor talaga yung mga t-shirts.
Yeah, for example, nung start kami mag-incorporate ng mga flower na graphics. Kasi nga, nandiyan na si Larry eh. So, nung wala pa si Larry, very masculine yung approach namin. Na parang, yeah, bungo, ano ba? Pag kunyari, yung mga roses, yung flower imagery namin, parang, kung gagawa kami nun siguro before, parang rose lang. Tapos wala pa yan ibig sabihin. Until dumating si Larry, tapos parang nagkaroon ng oh, paggagamit kayo nito, may kwento tayo dito na relate sa atin. And bakit ito? Kasi walang gumagawa nito eh. And so yun, parang, so nung naggagawa kami ng mga ganun, parang masaya na parang na-expose din yung iba naming friends na nag-design din na parang, ah, pwede pala yun.
The same time, syempre nag-open din yung new set of friends, market, connections, ganun, and then syempre mapansin mo, ah, okay. So before, hindi namin to masyado naiintindihan. Mm. At least ngayon, ang ganda. Ang galing lang, ang ganda nung... So at least as long as open ka dun sa mga ideas, feeling ko maganda yung growth lagi. Whatever kung ano man yung gusto mong gawin.
Yeah, speaking of parang learning from community, naalala ko dati din, or even until now, diba, there always used to be 1109 sa Nobody, yeah, yeah. Diba? Area code ng Cubao. Mm. So, can you guys tell that, bakit naging importante siya kind of represent where
so
you're
parang
from?
Yung, ang tawag dun, formative years namin, dito talaga siya sa expo. Dito, ito yung, dito kami lumaki, in a way. Tapos, gusto namin i-represent yung Cubao nang hindi ginagamit yung Cubao City. Kasi yung Cubao City, sa THE yun eh. So conscious kami sa mga ganun, parang, ah, sige, sa inyo yan. Ganyan yun siya i-rep. So kami gumawa, parang, oh, gamitin natin tong 1109 na zip code or area code.
Mm.
Nung time na yun, walang, ngayon kasi parang uso na siya eh, no? Yung gumagamit ka ng ganun.
Even sa mga banda, uso na yun. Or rap group, diba? Yung area code. Tsaka yun yung nilalagay natin. Kahit wala kaming office dito, yung time na nagsiship kami, Cubao nakalagay. Mm. Kahit na maligay na siya, malabon na yata ako. So yun. Sa Cubao lagi yung sinusulat namin. Well, dito rin kasi kami lagi talaga. Nagkikita, nagbe-meeting. So, kaya 1109.
Tapos parang nag-stick na lang siguro. Kasi nung start namin yun, parang ano yan? Wala talaga siyang...
Yeah.
Ibig sabihin, until parang, hindi, yung zip codes, parang nag-catch on na siya na, ah, yan pala yung zip codes. Helpful din siya, parang pag nag-fill up ko ng forms.
Mm.
Anong zip code?
Actually, di ba before, wala nang mapansin sa zip code eh. Pagsulat ka ng address, tridretso naman eh. So,
kailangan may Google eh. Parang, ano nga pala yung zip code ko?
Totoo.
O, dahil may mga online shop.
Siguro.
Nauso yung online delivery.
Kaya mas nauso ngayon siya.
Parang gusto ko lang mag-jump off point dun sa sinabi mo about si Larry coming in. No? Parang mas nakapasok ng... Dati parang aesthetic kasi it just looks cool. And then she came in with this idea na parang dapat may thought behind the design. So pansin ko nga is, yun nga, there's a lot of imagery of blooming things, of growth. There's flowers, there's fruits. And parang that's what you guys are wearing now. That's what we see here on the shirts. Yun, can you tell us about that? Parang... Paano nag-shift yung era nyo, yung as founders, into putting these new designs out?
Ay, gusto ko lang pala ikwento. Parang yung first namin na working experience with Larry.
Mm-hmm.
Nanay mo shirt. Yung may marami.
Ah, kucha yeah. Talaga. Yeah. Kaya pala yun. Yeah. So, I love ko yung shirt na yun, man.
Yeah, ganda nyo yun.
Ganda.
Hindi na namin naulit yun, you know. Tsaka, nung time na yun, medyo... Banu pa kami nun. So parang...
Mahirap din i-print yun nun. Mahirap din i-print siya nun. So,
parang nga, yun ngayon ako akong vibe. Kapag may nakita ko nakasuot ng shirt na yun, sabi, tayo na ano, parang one of a kind.
Pero pag ginawa natin yun ngayon, easy, no?
Tsaka yung...
Let's bring it back, guys.
Yung ganun na design talaga, makita mo, Larry yun eh.
Oo nga.
Yung time na yun, Larry.
For context, if people know what you're talking about, may... yung banda ko is called Nanay Mo. And then si Larry, graphic designer who we used to work with, siya yung nag-design nun. Naalala ko pa sa office yung drawing niya, isa-isa yung mga maliliit na parang flame na shit na. Pero ang ganda na lumabas eh. Yun talaga. So kayo pala yun.
Parang yun yung isa sa mga first namin na hard to print stuff.
Yeah.
Pero hindi naman siya hard eh.
Hindi naman. Siguro easy. First.
Siguro
first time. Hindi ka na sanay.
Ganun. Sorry, ano nga. Sorry.
So, ayan. So, paano na nag-evolve yung collab niyo with Larry?
So nung, nung pumasok nga si Larry, parang oh, mas maganda nga na mag-incorporate tayo ng mga ganong imagery. Pero for siguro mga 2 years, or in first year, parang ang nangyayari lang is, ako pa rin yung nagko-call, tas parang sinisingit ko lang yung mga ginagawa ni Larry. So kami kasi, parang lagi kami nag-uusap. As in, meron kaming group chat, tas parang pag nagiinom, ganyan, usap kami about, nire-reflect namin lahat ng ginagawa namin eh. So, dun sa isa sa mga reflections namin, parang, andyan lang siya, pero, hindi siya, kumbaga, yung taste pa rin is mine, or masculine pa rin yung choices. So, what if, wag natin siya kontrahin na. Wag natin siya kontrahin. Yung tipong, Larry, sa'yo to. Kung call mo yan, support ka namin. Kahit, hindi yan yung natural ko na ano ba choice or something.
Yeah.
With creative choices, parang ganun, parang so siya naman parang ayaw din naman niya na parang oh, ako lang to kasi ganyan. Kasi iba rin yung like may personal din siyang arts eh. Style. So parang until yun, practice lang na practice hanggang sa magkaroon kami ng parang may chemistry na oh, ganito natin siya gawin. So I think yung mga nakikita ngayon, parang ito yung mga, ito kasi yung rebrand namin.
Mm-hmm.
Kasi parang for a time, hindi na rin kami makarelate dun sa sobrang angsty na kami. So ito yung parang signals, symbols of, I think, growth. And well, kami, kumbaga parang, meron kami pinost recently yung parang Acro yung tawag eh. Yung nobodies, outsiders.
I actually have a question about that. Yeah, it's super interesting kasi outsiders, optimists, blasted, blooming, outcasts, open, degenerates, the dreamers.
So may bago kaming version of it. Parang yung before, angsty siya. Tapos yung ngayon, parang mas ayaw ko, fun lang. So, nung pinost namin siya, magkatabi siya. Tapos, nasa left yung luma, nasa right yung bago. Hindi siya linear in a way na, ito kami dati, ito na kami ngayon. Hindi siya ganun. Ito kami both. Pwede kami maging ganito both. At any time na gusto namin. Kasi, ito kami. Hindi ko sasabihin na lagi lang kaming fun. May angst din kami. Kahit hanggang ngayon, parang, siguro less. Pero ito kami both. Hindi siya parang, ito lang ako. Ganyan.
Astig. Parang that shows self-awareness din sa inyo as founders. Yun, na kaya nyo maging both. Na parang hindi siya sobrang naive na, oh, everything's all good now. Pero we're still kind of, you know, representing how we came up, diba?
Kasi parang, hindi siya realistic kapag parang 360 bago ka na. Tapos lalo na kami, wala namang masyado resources. So yung pag-rebrand namin, parang kailangan lahat ng kinukol namin, gusto namin. Kumbaga kung pagpapalit lang yan ng logo, parang ba't pa natin gagawin, di ba? Okay naman yung previous eh. Malakas pa nga yun eh.
I find these rebranding stories super interesting. Lalo na kasi kayong dalawa yung founders. We just talked about yung beginnings from the company. And then you learn to trust these new people you let in to the company. And I like that story kasi para siyang bande. Parang may nag-form na banda. Kasi ito, parang may mga bagong album kayo. Alam mo, na ito yung labas. Kayo as founders, like, what was going through your heads at the time na parang, you know, you weren't sure if it was gonna work or should we change it up? And why
Siguro yung napagkwentuhan namin before din ni Faye na parang that time, nagmamatter yung like yung the way paano namin siya gawin or yung maybe yung designs.
Mm-hmm.
Pero time goes by kasi hindi dapat ganun. Kailangan yung changes nandun. Dapat open ka. So yung madalas namin before na magkwentuhan. Siguro part din nun, which is, yun, pumasok si Larry, and then syempre si Roy nandun din, and then syempre sa inyo, lahat ng mga nakilala namin. So siguro yun siya, kaya din siya nag-grow. Siguro mas naging buwas kami dun sa idea na ganun.
Mm-hmm.
Hinayaan lang namin pumasok yung mga ganun bagay. Yeah.
Oo, tsaka parang yung brand kasi namin di siya sobrang strict. So, wala nga kaming brand guidelines. Mm-hmm. And pinag-usapan na namin to ilang beses, eh, parang kailangan ba natin to? Hindi, kasi parang evolving siya all the time. So parang kung gagawa kami ngayon ng brand guideline, di na siya mag-make sense. Mm-hmm. 6 months from now, yeah, or 5 months from now. So tapos, since nag-work nga tayo sa mga corporate stuff, yun sobrang strict ng brand guidelines. Ito dapat yung avenue kung saan tayo mas free. I mean, alam mo naman kung paano yung maganda, eh. Kasi yung work naman namin, parang yung branding and, kunyari si Larry, yung approach na sa branding, sobrang structured.
Yeah.
So, nung pumasok siya sa Nobody, parang may adjustment period, may learning curve siya na parang how to let go.
Yeah.
Di, tsaka syempre, kumbaga, ito na yun, sa'yo na to, eh. Kung saan dapat nag-work yung work ethics mo, dun, yun yung i-apply mo, not dun sa natutunan mo before or experiences mo before. Kumbaga, ito na yun, no? Gawin mo na kung saan ka masaya. Kung na yun, hindi mo kailangan mag-adjust pa dun. Kumbaga, ito na siya, and then mag-work at mag-work yun kasi yun ka, eh. Yun ka talaga. So, yeah.
Parang importante yun, eh. Yung honesty niyo. I mean, that's what I'm getting from yung kwento niyo. Parang you guys were just, you know, parang walang peke. You're like honest with what you're going through yourself. And then, nag-reflect siya sa dun sa ginagawa niyo sa brand.
Oh, kasi parang ito na yun, eh. Tsaka parang sustainable siya. Kasi parang pag fine-fake mo yung things, or meron kang, ano tawag din? Facade.
Uh-huh.
Baka mas, pag nasira yun, parang pag tinignan nila, ay iba pala yan. So gusto namin parang, kami lang to. Kinikwento rin namin kung ano lang yun. Yan lang din yun. Parang ganun lang yan. Hindi siya grand. Ganyan lang siya.
Since, I feel like since we're here on this topic, gusto ko din pag-usapan yung paano nag-iba ba yung concept of what a nobody was from before. There was like an angsty nobody thing, and then now, mas matanda na kayo, marami kayo na meet na iba-ibang tao with different experiences. And that's what I love about the brand, eh. Parang may anonymity siya. Pero it's like you wrote in your manifesto, we wear our passion quietly amidst the constant buzz. And I found that cool kasi parang passionate pa rin kayo pero hindi nyo kailangan mag pasikat. Like, none of your faces. It's the first time I've met both of you. Like, I'm not sure. Alam mo, you don't put your faces out there. We are the founders of whatever. Yeah, can you just talk to us about that? The idea of what nobody is kind of change as the brand.
Kasi parang, kunyari, kung saan kami unang nag-land, parang yung category niya is, ano, parang streetwear. So, mapapansin mo yung mga sikat na brands. Like Stussy, The Hundreds, very ano siya, egocentric. Pangalan ko yan, eh. So parang graffiti ganyan. So yun yung parang antithesis of that. So hindi mo kami kailangan makilala para mahalin yung work. Baka nga pag nakilala nyo kami, baka mas hindi nyo na kami support, eh.
Eto lang pala yun, eh.
Bumagsak na yung sa after this episode, no?
Pala yun, hindi pala sila cool. Hindi pa sila.
Yeah.
Hindi pala sila mabait. Naman.
Totoo.
So, parang yun yung iniwasan namin. Like, well, kami pa rin yan. Yan na yun kami. Hindi nyo na kami kailangan makilala. Pwede naman. Hindi naman. Dati parang tinatago talaga natin yung identity. Yeah. Ano, parang Banksy type. Pero parang imposible na yun ngayon, eh.
Well, syempre, hindi rin naman kasi talaga kami kumaga kami lang na yung pagkwentuhan, makukulit lang kami. Pero pag sa iba, hirap kami makipag-engage. Oh, eh.
Salamat na dito, so, guys. So, gets care.
Siguro, dahil din doon, hindi rin naman natin yung pinilit, eh. Remember yung nasa route tayo, I don't know kung may event na naglatag tayo ng shirt. Collection natin some parang medyo orange yan eh. Orange. And then nasa likod kami. And then yun ah.
So may event. GV Sayas na.
Yata, eh. Kami din yun, man. Oh, GV Sayas. Yun.
Tapos nandun kami. So sobrang daing tao. And then nag-usap kami na parang alam mo yun na syempre kilala kami dahil may shirts kami doon sa labas eh. Kami yata nag-entrance nun.
Oo nga.
So kami
yung root nga ata yan. Yeah, so,
eh lang, tapos nakating kami, doon kami sa dulo. Sitting na lang namin siya. Parang, masaya. Kung masaya kami doon kung nasan kami, na nasa likod lang kami, tinitignan namin yun, yung scene na yun. Parang, okay rin pala na nandito lang tayo sa likod. Sabang, nandyan sila.
I love that, man. I think that's why people resonate with the brand. Kasi parang, ngayon sa era natin of influencers, medyo antithesis din siya. Alam mo, hey, everybody look at me. Diba?
Kaya meron kaming difficulty with partnering with, kunyari, bigger brands. Kasi usually, yung may write-up yun, tapos kailangan, andun yung mukha namin. Tapos parang, hindi naman kailangan eh.
Totoo. Marami yun eh, no?
Mayroon kami isang interview, nagpadala kami proxy.
Oh, sila yung in-interview.
Parang,
actually, ang ganda rin, no? Pwede kayo mag-hire na kung sino-sino yung mga tao.
Wala namang nakakalam kung sino yung...
Minsan parang hapon siya, minsan ano.
Mayroon lang kaming guidelines, so parang maging respectful lang and wholesome siguro.
Tapos parang, naalala ko isang interview doon sa kabila, yun eh. Tapos, okay na. Siyempre, nag-inom ako sa labas. Tapos nakasalubong ko itong nag-ano. Sabi niyo sa akin, alam mo kanina hindi ka nagsasalita. Ngayon ulitin kaya natin ito. Ayun nga, ganun.
Solid. Sige. So, actually, gusto ko balikan yung ano naman, yung making of the new materials, the new shirts. And I want to talk about the Milagros design. Okay. Yun, parang sobrang pumundok yun online. I've seen so many people wearing it. ako, I've worn that so many times too. Yun, and I saw the post. It was inspired by, you know, one of the ladies that were important to you guys. And of course, kilala siya as pambansang kumot, diba? Mm. You see someone wearing it on the street, kahit ako when I wear it, you know, someone's always like, uy, alam ka yung shirt mo. Can you talk to us about how that started? How do you guys come up with that shirt?
So yun yeah, ano, gumagawa namin ng flower na imagery. Botanical, sabi nga ni Larry. Botanical imagery. Gumagamit na kami ng ganun. So, parang last year nag-start kami mag-explore ng button-downs. Tapos nilalagay namin yung mga illustrations si Larry dun sa button-downs. Tapos, yun, one time, nakita ko yung kumot. Yung kumot. Tapos parang, sabi ko sa kanya, parang, meron ka marami kasi kaming ganung kalokohan yung parang, gawin kaya natin tong ano, kunyari, itong fabric nito. Gawin kaya natin tong sombrero. So parang, normal lang siya, parang nasa process namin siya na, gawin kaya natin tong something. Tapos, yun, ginawa namin siya siguro mga September, October din last year. Pero nakalimutan ko siya kunin dun sa mananahe. So parang January ko na lang siya nakuha. Tapos yung mga kumot polos na yun, nandun lang siya sa palengke na nakasabit dun. So yung mga nakakita nun parang natatawa lang, ganyan. Hindi nila na, yun. Well, nakatawa naman siya. May fun element yung na... ikumot yan, tapos damit yan. Parang, alam mo yun. Tapos, nung finifit namin siya, birthday ko yata yun, January, may nag-comment kay Larry na parang, pipicturean, pwede ko ba pipicturean? Papakita ko lang sa nanay ko. So parang, sabi, after nun, sabi ni Larry sa akin, parang, Finn, pwede ko ba ipangalan sa mommy mo yung piece na to? Parang ganun. So yun yung naging parang foundation ng narrative. Kasi parang yung kumot na yun, marami ka talagang, alam mo yan eh. Siguro nga kaya konti lang yung gumagawa ng damit out of it. Kasi sobrang kumot niya. Yun yung essence niya, kumot siya. Tapos, ganun. Tapos hindi siya heritage fabric. Kumbaga, kalat lang siya. Available lang siya sa lahat halos ng tao. Kasi medyo sensitive kami sa din sa ganun eh. Parang yung mga heritage fabric. Kung yun yung ginawa namin, baka may... Yung mga indigenous yung mga gumagawa. Kumbaga, personally, wala namang kaming relationship with yung process of making nila, yung intention nila with that. Pero kunyari, yung kumot, meron kami experience with that, di ba?
Yeah.
Kumot ng lolo ko yan, eh. Kumot ng kusino man.
Nakita ko nga sa post niya, parang nag-ano pa kayo eh. Kung if you guys know the history behind this design, you know,
yeah.
Also tell us. Did you ever find out?
Yung research namin, parang medyo... So, nagawa na namin yung damit, yung concept na yun. Pero yung research namin about yung fabric, yun wala pa masyado. Kaya namin siya pinost na ganun siya kasi ayaw lang talaga namin maglabas ng bano or bobo, yung walang layers, yung walang... At least kung maglabas ka ng something, kaya mo siya i-defend or may alam ka dun sa shit. Tapos nung nag-viral siya, parang maraming na kaming information nakuha about it. Ah, marami palang mag-aaral din ito, ganyan.
Parang, was there like a pattern? Parang may nakita, there's like a name for the pattern or something? Like a something or... Di ba?
Yung essence kasi niya, parang mga Muslims yung nag... Muslim country siya. Malaysia yung origin niya.
Ah, talaga.
So, parang
Malaysia. Okay, interesting.
Sinachampion nila yung mga botanical imagery. Flower siya. Walang specific na flower. Kung ano siya. Parang flower lang yung pwede nilang gawin yata.
Mm-hmm.
Hindi sila pwede gumamit ng tao or yung mga imagery ng like hayop. Ganyan. So, flowers yung ginamit.
Okay, so we talked about you know, siguro peak sa creative process nyo, pinag-uusapan nyo yung mga, ito baka pwede to open to. For everything else, kasi yun naman yung being streetwear brand, diba, clothing brand, consistency siya of quality materials. Paano kayo, ano yung process nyo? Like, how do you work out what designs you're gonna pull out next?
Ikaw, Jay, ikaw naman. Ano ba, yung quality?
Ano ba siya, parang R&D ba siya? Or parang, like, who is it more of like a democratic thing na parang nagme-meeting kayo, check na mga ibang design, ito, wag to, ito, G.
Yeah, usually naman, like, sila Finn, sila kasi naman nag-layout and Larry, sinisend talaga yun. And then, usually, nagpipick kami, ano guys, ano dito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero usually random eh. Depende na lang kung, like, release talaga na may yun nga, si kailangan tayiin kasi ni Finn yun kung pwede siya sa mga ganitong araw or I don't know.
Hindi siya masyado parang sobrang serious na process. Parang, ano ba? Parang, alam na kasi, parang masyado, hindi naman sa, parang sobrang seasoned. Pero parang, kami rin kasi nagpo-produce eh. I think advantage namin yan.
Hindi nagpiprint kasi. Kami nagpiprint. So, like, pag... Na-design na ngayon, mamaya meron ng shirt.
Oo, kaya namin. May luxury so, kami na ganun.
Tsaka, yeah, like, si Lafine kasi like, alam na namin eh. Parang, alam ko na, anong ko nakalabas dyan. Sige, sample. Kita mo na agad. So, siguro, iba yung process sa amin kaysa sa iba. Not sure lang.
Kumbaga, parang, tsaka yung trust sa choices. Kumbaga, kunyari, si Zay nag-call nun, G kami dyan. Kung tingin mo pangit yan, sabihin mo. Tapos paano siya mas magiging mas maganda.
So may advantage yun, ano? Parang yung pagka-tactile, yung using your hands and like seeing the design play out like soon, ganun.
Oh, well, siguro ngayon advantage lalo sa akin kasi pagka-design, may kita agad ko na yung tsura eh. But since aware na kami kung ano yung kalalabasan niya. So, kahit wala pang sample.
Kahit di pa naman nakikita, alam na namin.
Alam na kasi agad. Yeah. So, siguro yung isa yun sa advantage now. And even sa shirts. So, sa lahat. Ito na po per se na agad. Okay. So, quantity na nga usapan doon. Eh. Doon pa lang sa mock-ups eh. So, yun siya.
Sige, go ahead.
Hindi siya sobrang serious. Pero, gusto namin din, syempre, improve lagi yung quality. Matagal kaming nagbabad. Meron kami kasing printing ni Zay. Freedom Print Lab yung pangalan niya. So, separate entity siya from nobody. So dun yung blood, sweat, and tears naman namin na like sa research nung ano. So parang pag nobody time na, hindi na namin siya kailangan pag-usapan.
Ah, gets. Okay. So yeah, actually my next question was gonna be about quality control, no? Kasi, I mean, that's what the, why people keep coming back to the brand kasi parang maganda yung naglalast talaga yung damit niya. So, ano yung approach niya sa ganun? You mentioned nobody's more of like a creative outlet and for the printing, it's more of like, mabusisi talaga kayo dyan.
Well, siguro, kung yung, ang basis lang naman din nun, kung ano yung available eh. Well, else kung ano pa yung mas kaya rin ng budget. So, siguro kung sa quality, syempre ang base talaga rin yan. Kung magkano yung budget nyo, then work on it, squeeze mo lang yun. Kasi kapag din nag-focus ka naman ng sobra sa quality, mas sacrifice yung you know, yung budget nyo for that. So,
syempre, kasi kailangan mo talaga gumasos for quality stuff.
Kasi wala naman talagang 100% on it. Every time, gumaganda lang siya ng gumaganda. And syempre, isa sa iba-budget mo siya, babalance mo rin yung quality and yung magkano yung kaya and may bibenta ba to, ganyan. So, siguro yun yung perfect din na nakita namin since nung nag-start na pa, okay, you know, syempre Gildan lahat galing doon. Yeah. Best yun before. Mm-hmm. Yun yung kaya lang din
pwede,
ng budget. Di ba? Kasi for sure, meron sa ibang bansa pero hindi siya marketable sa Pilipinas. So,
sobrang meticuloso ng mga tao.
So, syempre, yung market din namin, yun, gandun lang din muna. So, time goes, kasi hahanapin mo yung maganda, pasok din doon sa paano nag-grow yung business nyo. Yun. And syempre, yung taste nyo, ganyan. And of course, yung market din, kung nasaan sila. So, kailangan mo rin balance sila. Balansihin mo lang din siya, actually. Yan lang for me.
Pero ito yata yung best version ng mga t-shirts natin.
Ngayon.
Yung current. Ito yung current, best.
Yung pinakamaganda.
Kaya medyo mahal siya eh. I mean, sa totoo lang, parang kung kaya namin siya i-sub 1,000, okay lang eh. Pero, yun talaga yung value niya yun eh.
Oh, totoo. Mapansin din ng mga may in 4 years ago, 5 years ago na may nobody, no? Kung mako-compare nila yung nabili nilang magkano yung 600.
Oo. Yun talaga. 600 talaga yun.
Layo talaga.
Kayo ba yung type na, alam mo, may ibang, kunwari musician, they can't listen to a song they did 5 years ago. Parang medyo, they're too hard on the work. Ayaw na natingnan yung mga dating work. Ganun din ba kayo?
Siguro okay, akin na okay lang.
Gets mo naman yung growth.
Yes, ko na. Nakakatawa siya.
Nakakatawa siya
na
parang nagkaroon ka ng lakas ng loob ilabas yan.
Seryoso ka ba? Tinood mo na to ha? Arang gano'n.
Pero yung time na yun, todo yun eh.
Sige, so gusto ko din magtanong about, I guess, more advice aspects sa mga ibang gustong gumawa ng merch. I mean, ako coming from kwentong creatives din. Mamaya may papakita ko sa yung mga caps. Parang, nag-try lang ako. Just dipped my toes into it. Nag-order ako sa Shopee. Nagpa-embroider ako. Tapos, sorry, hindi ako masaya sa lumabas. You guys, can you share any, I don't know, mga experience gained from all these years na ngayon medyo alam nyo na yung difference of like, what's a good quality type of shirt, what's, you know, what do you look for now when you look for materials?
Siguro sa akin, kung puputip ka ng business or anything, kahit anong ano siya, syempre, alam mo yung budget mo. And then, alam mo hanggang saan lang yung reach mo. Creative side, alam mo hanggang saan lang siya. And then, work on it lang, hanggang dun lang din muna. Hayaan mo lang siya. And then move on ka ulit. Kung may na-release ka, okay na yun, gawin mo na. Kasi hindi po pwedeng babalikan mo yun eh. Hindi siya matatapos, men. Tapos kakainin niya yung oras mo, hanggang sasasabihin, OA na, masyado nang sumobra naman. Back sa play na lang muna ako. Minimalist muna ako. Alam mo yun? So hindi siya matatapos. And then for sure yun, bukas nun, mas kaganda na siya. Alam mo yun? So ganun lang, tuloy-tuloy lang. And then, intay ka lang, darating ka rin doon. Maging masaya ka lang sa proseso. So yun lang, and relax mo lang. Huwag masyado kasi syempre may focus ka sa negosyo or creative. Syempre meron ka rin ibang buhay. So huwag masyadong puro doon. Enjoy mo lang lahat.
I think maganda yung sinabi mo kanina, parang may binili ka sa Shopee tapos hindi ka nagandahan. Parang ang dami naming ganun na experience eh. Parang feeling ko trial and error lang din talaga siya until mahanap mo yung, lalo na kung wala kang pera or resources. Parang ina yung risk mo, parang kung ano yung available, itry mo siya. Tapos for sure, hindi yan magiging at par with yung quality na gusto mo. Kasi yung mga magagandang bagay, made in China. Made in China siya. And made in like, sobrang daming quantities.
Tsaka yun nga, syempre meron kang comparison eh. So, ang ganda nito ah. So syempre, sila rin, ang tagal nilang minworkout yun. Hindi mo kaya shortcutin yun na makukuha mo yun. Ang ganun nga. Hindi mo kakayanin yan. And even yung mga supplier nun, hindi mo yun basta-basta makakausap.
Hindi
ka kakamansinin. So, walang shortcut dun. But, yung magic nun, darating yung time, since nasa isip mo siya lagi, darating yung time, magkakaroon ka ng connect papunta ron. Sure yun. Laging ganun yun. And, ganun nag-work yan eh. Negosyo, business, yung connections na mabibuild mo later on. Tapos magugulat ka. Ito yung nahanap ko 3 years ago. Kasi ito na, nasa harapan mo na. And then, kaya mo na mag-deal. Well, syempre, ang tanong magkano. Maybe kaya mo na mag-bulk. Kakasabihin ka na yan. Tsaka, syempre, ni-refer ka na eh.
Mm-hmm.
So, yun yun eh.
Sige nga, talk to us about that. Parang, kasi kanina we talked about creative collaborations, yung mga people you let in. How about the makers, yung mga mananahe or different suppliers? Parang, that's a whole other side of relationships ng business eh.
I think hindi, yung pag ganun parang, hindi siya more on quality eh, mas more on relationships. Mm. Mas more on building chemistry, working chemistry niyo. For example, si Ate Malu yung gumagawa nung polo namin. Parang, nung walang pumapansin pa dun sa mga pinapagawa namin, siya na yung parang, siya lang hindi yung umuo. So may napao lang kami, tapos parang gumagawa kami ng basic na stuff. Tapos, tsaka namin siya pinapagawa ng mga medyo insane. Tapos parang, so, paunti-unti lang kaming nagbibigay ng parang mahirap until na parang naiintindihan niya na kami na ito yung gusto namin. Hindi na kami kailangan magbigay ng tech pack na ito yung instructions, ganyan. Ito yung gusto namin. So parang for 7 years, ka-work na namin siya. So nung medyo mataas kasi yung demand talaga nung Milagros na napolo na yan. So yung problem namin dyan is yung production side. So yung nangyari is hindi kaya nung scale ng production ni Ate Malu yung demand. So parang ang nangyari, sinishare niya na dun sa like iba niyang kaibigang mananahe.
Sinasubcon niya na.
Just
na.
Good.
Mm. So parang ayaw naman namin siya, kunyari, yung ganung project, hindi namin siya ililipat to a, for sure, mas maraming mas magaling, mas maraming mas professional, quote-unquote, or mas mabilis. Pero yung hindi namin i-risk yun, kasi ito yung chemistry na meron kami. At the same time, kumikita si Ate Malu and yung friends niya with like kung ano yung ginagawa namin. Dati parang, oh, ilan pa pagawa niyo na to? 3 lang?
Ngayon, ang dami na
to. Ang dami
na. So, shout out kay Ate Molu.
So, add ko lang din, yun nga. Kailangan mo talagang alagaan yun, yung supplier mo. And, importante rin kasi alam nila yung ginagawa mo.
Mm-hmm.
Kasi, kaya nilang gawin yan. Pero iba yung parang, alam mo yun, the way paano nila tupain, tie-in. Magigets mo yun. At magkaiba yun pag hawak mo na versus dun sa binabayaran mo lang sila tapos gagawin nila.
Transactional lang.
Sobrang magkaiba. Kailangan mo ingatan yung supplier mo. Kasi sila talaga yun. Sila rin yun na doon nasa front ka. Pero pag hindi yun gumalaw, magkabumlema siya talaga. And,
so yeah, kailangan mo sila alagaan para makapag-ask ka ng favors. Hindi yun parang, oh, kailangan Ate Milo, please. Kailangan ko ito bukas eh.
Kailangan
kung wala ka yung relationship. Totoo. Anong value sa kanya na?
Nakakita niyo ba na natutuwa siya na sobrang hit-hit yung ginagawa niya shirt?
Oh, ano siya? Actually, na-feed. Yan.
Na-TV na siya eh.
Na-TV.
So, gusto kami feature. Ano yun? GMA yun eh, no?
Oo, sino yun? Kay Kuya Kim. Kay Kuya Kim.
Eh, sabi namin yan? Dun sa ano.
Ay, gusto kami ano yun.
Kami yung gusto
yun. Yes, sasabog yun.
Tapos, si Ate Malo yun.
No? Oh, sabi namin, ah, yung mananahi na lang po yun namin ni feature niya. So, yun, na-feature sila. Masaya naman siya. Hmm. Dumadami yung mga haters niya sa palengke.
That's how you know, man. Actually, okay. Since we're on advice, speaking of haters, how do you deal with like, bad actors in the space, mga gumagaya ng design or ninanakaw ng design tapos pinapalabas sa mga shirt or whatever. Kasi I guess inevitable if you get into the space, you put yourself open to that. The internet is a wild place, you know.
Hindi siya magandang feeling pag yung nakita mo yung ginaya, yung itsura. Pero kasi kunyari, yung mga ginagawa namin, mayroon siyang layers eh. So, alam ko pag yung parang, ah, ginaya lang niya yung itsura niyan. Pero yung, kung curtain siya, pag tingin mo dun sa likod ng curtain, wala ka nang makikita. At least yung sa atin, kahit paano meron. Pero, nung bata pa kami, medyo sensitive kami about it. Yung parang kopya-kopya. Ngayon, wala mo yung mga wala kami masyadong energy na to focus on that.
Maraming mga nagtatag pero hindi naman kaming nag-react.
Kung yun yung trip nila eh. And lalo na kung bata, yung nanggagaya parang okay lang yan.
Tsaka marami ng pulis sa ano, social media. Ayaan na natin sila rin. Okay. May trabaho na yung mga yun.
Nagagalit na pala sila.
Sila na lang din yan.
Kung mga SOP lang namin, hindi kami nag-react. Pero nakita namin yan. Uh-huh. And kung malayo naman, minsan kasi naman din, OA din eh. Parang hindi naman sobrang kamukha.
Oo, oh, hindi naman talaga. Siyempre may mga
mahal ka lang talaga ng fans mo.
Mga fans mo, may ganun talaga.
Fans ni Zay.
Di, makita mo.
Shout out sa mga fans ni Zay.
Po, tingnan mo, di ba? Ngayon, maya mga 1 hour. After 1 hour, iba na yung ano. Ah, parang iba na. So, kain ka lang ng popcorn, basahin mo lang sila eh.
Ano yung Michael Jackson meme na kain ng popcorn?
Kasi yung mga ganun din eh. Parang yung animosity with that. Parang, anong sense? For example, baka hindi na kayo mag-work eventually, diba? Meron kaming ganyan. Parang, yun talaga, parang, nung bata pa kami, parang may kinolaw talaga na blatant yung guy. And inamin naman din niya. Tapos nag-usap na kami. Nag-usap pa kami na parang chong ka na kasi hindi lang kami yung ginagaya niya. Parang marami siyang ginagaya. Tapos hindi siya hindi, ayoko na sabihin. So, parang kinausap namin siya. Naging kaibigan namin yung mga kaibigan namin sila. Parang ganun talaga eh. Parang mahirap din mag-hate without context. Parang
so anong pinanggalingan ng panggagaya niya? Parang
I think yun lang yung
ba siya or what? Or a sobrang idol or what?
Yun lang yung world view niya nung time na yun. And fan siya nung mga I think may ethics kasi din with like, ganyan. So I think kapag bata ka medyo wala naman nagtuturo sa inan eh. And kunyari yung sa atin parang wala namang clear cut na ito yung dapat gawin. So, kailangan nila lang, yung mga ganun, kung yung kulang mo lang is experience, kaya mo siya nagawa. Parang,
well, doon babalik din yung sa experience mo sa corporate, di ba? Parang, may IPO pala, or alam mo yun. So, automatic siya, hindi ko pwedeng ganyan. So, since wala kang experience, bata ka pa, so, okay lang, pwede naman yan, benta ko. Kayain ko lang yung benta ko, why not? So, maybe yun siya. Though, syempre, okay din yung mga nagko-call out para at least alam nila.
I think yung pagko-call out lang sana mas kind, you know? I mean, hindi mo naman alam. T-shirt lang yan or design lang yan.
feeling ko nga dapat
wag pause cool sa dun. Alam mo yun, parang...
Di ba dapat nga wag pause eh? Dapat direct message eh.
Actually,
last option na yun eh.
Sa public, ano eh, shaming. Okay, I do have a last few questions. We might have to wrap up soon. And I guess, focus pa rin siya on an advice, diba? Like sa mga nakikinig, mga gusto mag-build ng brand. Can you talk to us about parang community management, community event? Kasi that's what I like about Nobody. Then parang, I guess, ang dami nakaka-relate sa parang ethos ng brand nyo. And I'm sure it wasn't intentional. I'm sure you guys were like, oh, dapat by this day, naka 10,000 followers na tayo or something. But is there, you know, what you guys, baka you can unpack that for us. Parang sino ba yung mga bumibili ng mga Nobody clothing, and you know, parang how do you guys stay close to the community and still be like really honest about the clothes that you make?
Parang batches din eh, no? Meron talagang batches na parang obsessed talaga sa brand. Kasi nakita namin yung mga pangalan nung ano eh, yung mga bumibili. Tapos meron talaga parang
no, so bad.
Parang masyado ng maraming Nobody itong...
Thank you.
Ay, hindi na nagkakaroon yung iba.
Huwag mo ubusin. Kasi para sa iba naman.
Para kumalat.
Totoo.
Ano ba?
Kasi nakita ko dati nagpapa... parang sumasabay kayo sa exhibit, diba? You feature the other creatives. Kaya parang na-draw din ako sa ginagawa niyo kasi ang daming creative people who are drawn to the brand.
Ngayon, wala na kami mga ganung activities. Miss namin yan. Sana namin gumawa ng ganun.
Yeah.
Oh, kwentong creatives. Partner tayo. Next na.
Yeah, pwede. Yung issue namin pag meron kami events, sana wala masyadong tao, no?
Oo. Oh,
parang,
kinakabahan ka na kapag sobrang dami ng tao. Kinakabahan
ka. Kasi kinabukasan, baka wala ka ng shop. Or baka pagalitan ka or something na.
Kung nakatayo ka lang, tapos pagtingin mo nandito na yung isaw.
That's an interesting place to be, na parang natatakot na kayo sa demand. May parang wave of demand coming for your product.
Ito.
Hindi kasi parang kami yung sumasalo nung repercussions na nainig.
Lahat.
Kunyari, pagod ka na nga dun sa event itself. Meron ka pang unnecessary na stress from whoever.
Kasi dadaan na shop eh. Lahat eh. So kapag may ginawa sila sa ibang lugar, sa amin yung bagsak eh. May mga ganun kasi nangyari.
Kumbaga hindi mo na nga yung responsibility.
Sasarakan na lang nga eh. Iisipin mo pa yun kapag uwi nyo.
Tapos hindi pa diretso yung pag... Kumbaga, ipapa-feel muna sa'yo na meron kang ginawang something. Tapos mapapareflect. Ano kaya yung ginawa natin?
About ano naman, consistency. Na-mention nyo kanina of bago tayo mag-roll na nag-focus kayo mag-drop as consistent as possible ng mga web store updates. Napansin ko din sa page. Yun, and any tips on finding consistency, especially with marketing, with producing, with finding that flow?
So ngayon, nasa practice phase kami of consistency. Kasi hindi kami happy na kami dun sa, like, kunyari once in a blue moon drop eh. Pero ngayon parang marami kami naipon ng mga designs and creative energy, and parang masarap ulit gumawa ngayon. So parang yun yung gusto namin. Parang every week, every Friday, 11:09 a.m. web store only. Ano ba? Ikaw? Anong...
Yeah, yun din. Yung practice na... kasi since mas marami kami time, kumaga nag-zoom out kung paano mapaayos, kasi part din nun, naisip namin na maybe marami pa kami hindi nare-reach na tao na naghahanap, na hindi kami makita sa social media or what, something like that. So yun, part nun, connect na kailangan consistent kami every week, na at least yung naghahanap, mahanap kami, or at least mahanap namin yung perfect market ng Nobody.
So parang nasira nung Milagros yung calendar namin eh. Kasi yung mga drops namin dapat ngayon parang mga March pa yun eh.
Oo, kasi may mga deliverables kaming mga naka-pending kasi no. Kasi nga doon sa mga Milagros. Though, hindi siya pending
though happy
pala.
Siya naman siya. Kumbaga, hindi pala tayo ready sa ganun. So ngayon, parang kaya na namin gawin both sabay. Yung may mga Milagros drop, just yeah. May
kasi,
normal
kasi,
drops.
Yeah, kasi before, di ba, parang pag-drop, ready na lahat. Deliver, tapos pahinga na kami. Ngayon kasi, since weekly, so syempre, marami rin kami kailangan i-consider, ganyan, and yun. Same din yung approach namin since nung nag-start kami na dahan-dahan pa rin. And kami pa rin yun, lahat hands-on. Packing, lahat, customer service, pull fills, mga ganun. So, yun siya.
Bayani. Yan si Bayani ng Lobans.
Yan, ganun. Masaya siya, please. Pero, syempre, marami pa yung kailangan i-improve dun. And, ano, ready naman tayo dyan.
Okay, I guess just as a last question to finish it, may ano yung mga plans niyo for the future? Not only for Nobody, but maybe personally, ano yung mga gusto niyong puntahan creatively with any plans?
Ako? Well, other than Nobody, creatives, well, meron ako naman na, still, syempre, mga bags, shirts pa rin naman kung meron man, long term, and maybe bar, resto, yan, and syempre, family, focus sa family, siguro mas dun.
Yes, sir. Ano ba? Ako marami yung plans eh. Marami yung brands. yung ginagawa ako talaga, brands. So, both sa Nobody, meron ng Radio High. Tapos, ano po yun? Basta, marami pa. Pero, t-shirt talaga yung...
Yeah. Baka magulat sila. Sabihin mo na, parang magulat din sila. Ano? Sa'yo rin pala yun.
Yung ano, maraming brands na yun. Ano yun no?
Maraming brands secret na. Sige.
For sure, alam mo yun.
Oh, for Nobody, how about Nobody? Where do you guys see Nobody in... the next few years or
gusto namin gumawa ulit ng events. Gusto namin ulit namin yeah. Gumawa ng kahit nga art shows eh. Hmm. Actually yung enjoy namin ngayon yung mga shoots, yung mga shoots. Mga lookbook shoots.
Isang
hindi na parang since 2019 parang
wala masyado.
Puro product shots. Na tipong gumaling na kami sa product shots dahil wala lang kaming models.
Kung may magandang spot lang, siguro isang maganda-gandang event naman. Isang magandang bagsak na ganun. Sobra. Kasi syempre, nakakamiss. Wala na eh. Nawala yung ganun namin. And syempre, giving back dun sa matagal na ng mga kasama natin. Ganyan. Na, syempre, nawalan sila ng tambayan dito sa expo. So, at least, hopefully, this year or maybe next year siguro.
Okay, yes, cool. Sir. Thanks, guys.
Thank you.
Solid. Yeah.
Thank you so much. Thank you.
So that was it. I hope you guys enjoyed the episode. Please remember that we really love it when you guys engage with the content in social media. Feel free to tag us in your stories and share anything you've learned about these episodes. We super appreciate it when you guys do that. You can find us on Instagram and Facebook at Kwentong Creatives and on TikTok at kcreatives.gl. It isn't in there. No.